እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ስቕለት ኣመንቲ ክርስትያን ኣብ ዙርያ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ ዕለት ኣኽቢሮም ኣብ ምኽባርን ይርከቡ። ንሕና እውን ንሰማዕትና እንኳ ኣብፅሐኩም ክንብል ንደሊ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና፣ ኣብ ሆላንድ ክካየድ ዝተሓስበ ዓለም ለኸ ኣኼባ መንእሰያት ህግደፍ ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞ ዝምልከት ፀብፀብ ኣለና። ስሩዕ መደብ ቀሐ ፅልሚ እውን ናብ ከተማ ኣስመራናን መቐለን ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ከመይ ምሲኹም? ብስም ኣውሮጳዊ ሕብረት መግለፂ ዝዘርጋሕ ኣልዕሎይቲ በዓልቲ ስልጣን ኤፍ ሞግረኒ መበል 15 ዓመት ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብንዝክረሉ እዋን ደውታ ትግባር እቲ ብይን ንዞባዊ ፀጥታ ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ኢለን እቲ መግለፂ ወሲኹ። እቲ ምስሕሓብ መዕለቢ እንተዘይረኺቡ ሓደግኡ ካብቲ ዞባ ሓሊፉ ንዓለም ለኸ ሰላምን ህድኣትን ከምኡ እውን ንዓለም ለኸ ንግዳት ምትሕግጋዛትን ምዕባለን ከተዓናቕፍ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክልቲአን ሃገራት ንብይን ኮሚሽን ዶብ ተግቢረን ማለት ተረባሕቲ ይኾነ ኣለዋ ማለት እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመሰረት ብይን እቲ ኮሚሽን ዶበን ክጥርራ ከምኡ እውን ሃናፅን ሰላማውን ርክብ ክፈጥራን ሕብረት ኣውሮጳ ዘዊዑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምኽንያት መበል 15 ዓመት ብይን ኮሚሽን ዶብ ክልቲአን ሃገራት ርእቶ ዝሃበ ውሃዊ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ክልቲአን ሃገራት ነቲ ብይን ተግቢረን ናብ ንቡር ሰላም ንክመለሳ ፀዊዑ ኣሎ። መበል 15 ዓመት ብይን ኮሚሽን ዶብ ከም ዝበፅሕና ይርዳእና እዩ ዝበለ ሚስተር ስቴፈን ዩሪክ ከምዚ ይብል።
We regret that the ruling made in line with the Algiers peace agreement signed in 2000 has yet to be implemented in
their relations. ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተኸተመ ውዕል ኣልጀርስ ክሳብ ሎሚ ዘይምትግባሩን ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ልሙር ዘይምምላሱን ዘጣዓስ እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓገዝ ሕብራት መንግስታትን ካልኦትን ነቲ ውዕል ክትግብራን መሰረት ዝተማልአን ነባራይን ሰላም ከንፅፋን ንፅውዕ።
ሚስተር ዮሪክ ኣብ ዘረብኡ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ዝልክም ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ምርካብ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ምጥቃስ ኣድላይ እዩ። ኣብ ምዕዋት እዚ ድማ ትግባረ ውዕላት ክጥቀስ ኣለዎ ኢሉ በርክት ዝበሉ ወተሃደራት ኣሜሪካ ንሰራዊት ሶማልያን ኣንጻር ኣልሸባብ ይዋግኡ ንዘሎ ወተሃደራት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ንምዕላም ኣብ ሞቃዲሾ ኣትዮም። ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ፀጥታዊ ምትሕብባርን ሓገዛትን ኣብ ሶማልያ ክትግብር እያ ኢሎም ውሃቢ ቃል እዚ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ፓት ባርነስ። እዚ ኣካል ኣሜሪካ ኣንጻር ፅንፈኛታት ተካይዶ ዘላ ወፍሪ እዩ ይብል ካል ውሃቢ ርእቶ በዓል ስልጣን። ኣንጻር ሸባብ ይዋግኡ ንዘሎ ወተሃደራት ሎጂስቲካዊ ዓቕሞም ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። እቲ ተዕሊም ክሳብ መስከረም ከም ዝቕፅልን ንሓይልታት ምዕጣቕን ምዕላምን ዝብል ሸቶ ከም ዝሓዘ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ዝሓለፈ ሰውን መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ፎርማጆ ዕጡቋት ሸባብ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ኢዶም ንክህቡን ትምህርትን ዕድል ስራሕን ክረኽቡን ከም ዝኽእሉን ገሊፆም ነይሮም። ድሕሪ እቲ ፕረዚደንታዊ መግለፂ ቁሩብ መዓልትታት ፀኒሑ ሸባብ ብመኪና ዝተወደነ ቦምብታት ኣፈንጅሩ ን15 ሰባት ቀቲሉ። ኣብ ኡጋንዳ 3 ምሩቓት ዩኒቨርስቲ ምህንድስና ንሞት ህፃናት ኣፍሪቃውያን ቀንዲ ምኽንያት ንዝኾነ ሕማም ሳምባዊ ከዓ ኒሞንያ ብቕልጡፍን ብብቕዓትን ዝምርምር ማማስ ሆፕ ኢሎም ዝሰየምዎ ጃኬት ምሂዞም ኣለው። ወኪል ቪኦኤ ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ገብረ
ብመሰረት ትካል ጥዕና ዓለም ሕማም ሳምባ ወይ ኒሞንያ ኣብ ኣፍሪካን ደቡብ እስያን ንሞት ትሕቲ 5 ዓመታት ህፃውንቲ ኣብ ቅድሚ ትስራዕ ቀንዲ ምኽንያት እዩ። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዙርያ ዓለም ኒሞንያ ንኣስታት 1 ሚልዮን ህፃውንቲ ቀቲሉ ኣሎ። ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዝሰርሓ ዶክተር ፍላቪያ ፓንጋ እቲ ልሙድ ናይ ትንፋስ መለክዒ መሳርሒ ነቲ ሕማም ክስሕቶ ከም ዝኽእል ይገልጻ። ኣብ ኡጋንዳ 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ነዚ መልሲ ኣለዎም። ማማ ሆፕስ ኢሎም ዝፀውዕዎ ስማርት ጃኬት ብምምሃዝ ምስ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና ሙላጎ ብሓባር ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ክልቲኦም መሃዝቲ ወዲ 26 ዓመት በፈቃዱ ሽፈራውን ወዲ 25 ዓመት ብርያን ትሪያምቤንግን እዮም። ትሪያምቤንግ ከምዚ ይብል
This jacket will simply measure the vital signs of pneumonia. That is the breathing rate, the state of the lungs and the temperature.
እዚ ጃኬት ጠቃሚ ምልክታት ንሞኒያ ይዕቅን። መጠን እስትንፋስ ኩነታት ሳምባን ሙቆትን ይልቀ። ሰራሕተኛ ጥዕና ነዞም ምልክታት ሰዓል ናይ ደረት ቃንዛ ጸገም ምትንፋስ ሓዊሱ የንብብዎ። ምዞም ተወሰኽቲ ምልክታት በቲ ጃኬት ዝተዓቀነ ውፅኢት ብቑዕ ውፅኢት ምርመራ ይሂብ እዩ ዝበለ መግለፂ ክህብ ከሎ። እቲ መመርመሪ ጃኬት ንግዚኡ መፈተን እንተኾነ እውን ካብቲ ልሙድ ኣገባብ መመርመሪ ብቕልጣፈ ብሰለስተ ዕፅፊ ዝዓዘዘ ምዃኑ እቶም መሃዝቲ ይገልጹ። ቅድመ ፈተነ ስርሖም ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክብል ንምሕጋዝ ኣብ ኮፐንሃገን ምስ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዩኒሴፍ ከምዝ ተራኸቡ ዶክተር ፓንጋ ይገልጻ።
My only hope is that this jacket can reach a commercial value.
ናተ እንኮ ተስፋ እዚ ጃኬት እዚ ንብሙሉ ዓለም ክሕግዝ ናብ ዕዳጋኣትዩ ብዝምልከቶ ኣካል ጸዲቑ ምርኣይ እዩ።
ዶክተር ፓንጋ ኣብ ምብዕባል ኣብ ዝርከበ ሃገራት ዓለም ህይወት ብዙሓት ምድሓን ከም ዝከኣል ተስፍአን ይገልጻ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ኣንጻር ዳዕሽ ኣፍጋኒስታን ዝደርበቶ ብርቱዕ ቦምብ ምክፍፋል ኣስዒቡ። ካብ ወታደራውን ፖለቲካዊ መራሕትን ተቐባልነት ፕረዚደንት ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ሓመድ ካርዛይን ኣብ ፓኪስታን ኣምባሳደር ካብ ዝነበሩ ግና ብርቱዕ ነቐፋ። ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ነቲ ሞኣብ ተባሂሉ ዝፅዋዕን 100 ኩንታል ዝኽብደቱን ኣዝዩ ገዚፍ ቦምብ ቅድሚ ትማሊ ለይቲ ኣብ ናንጋሃር ኣፍጋኒስታን ይባርዕዎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣካል ዳዕሽ ንዝኾነ ከባብያዊ ጉጅለ ዕጡቃት ንምድምሳስ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ጆን ኒከልሰን ከምዚ ይብል።
This munition, this weapon was the right weapon against this target. The enemy had created bunkers, tunnels and extensive minefields.
እቲ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ቦምብ ነቲ ዕላማ ዝምጥና ፅዋር እዩ። ጸላኢ ምሽጋት ብቐለበታት ቦምብ ዝተሓፅረ ከባቢን ባዕትታትን ሰሪሑ ስለ ዝነበረ እቲ ቦምብ ነቲ ማሕለኻታት ዝፀራረገልናን ንቐጻሊ ስራሕትና ኣብ ደቡባዊ ናንጋሃር ዘቀላጥፍን እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ንመጥቃዕቲ ብርቱዕ ቦምብ ዝኾነን መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ዳዕሽ ዝበሃል የለን። ክንዲ እዚ ዝኣክል ቦምብ ብዳዕሽ ተጎልቢብካ ምድርባይ ኣብ ግዝኣት ኣፍጋኒስታን ነቲ ቦምብ ንምፍታን ስለ ዝተደለየ እዩ እውን ይብል ጣሊባን። ካብ ዜና ገዘፍቲ ኣፅዋራት ከይወፃና ኣሜሪካ ሰራሕ ቦምብ ሞኣብ ካብዘይ ኒውክሌራዊ ኣፅዋራት ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ቦምብ ክኾን ይኽእል እዩ። ብደረጃ ዓለም ግና ከምኡ ኣይኮነን። ናይ ኣሜሪካ ኣደ ኩሎም ቦምባታት ማዘር ኦፍ ኦል ቦምብስ ክበሃል ከሎ ዝዓበየ ሩስያ ሰራሕ ቦምብ ድማ ኣቦ ኩሎም ቦምባታት ይበሃል። ዓቕሚ ሩስያ ሰራሕ ቦምብ ካብቲ ኣሜሪካ ሰራሕ ቦምብ ብ4 ዕፅፊ ዝገዘፈ እዩ። ኣሜሪካ ሰራሕ ቦምብ ሞኣብ ንቡር ወይ ከዓ ኮንቨንሽናል ክኾን ከሎ ኣሜሪካ ሰራሕ ከዓ ኣቦ ኩሎም ቦምባታት ቴርሞባርክ እዩ። ማለት ድሕሪ ምትኳሱ ኦክስጅን እናመጠጠ ዓቕሚ ዘውርዶ ጥፋት ብኡ መጠን ይውስኽ ማለት እዩ። ክሳብ 300 ሜትሮ ስፍሓት ድማ ይድምስስ።
ንመስግን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ መወዳእታ ሶሙን ኣብ ሆላንድ ክካየድ ዝተሓስበ ዓለምለኸ ኣኼባ መንእሰያት ህግደፍ YPFDJ ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞ ይግለጽ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ኣብ ሆላንድ ምስ ሚድያታት እታ ሃገር ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ከካፍለና ሓቲታትላ ናብ ክሕልፈኩም።
ሃብቶም ዮሃንስ፣ ኣብ ዘለኻላ ሃገር ሆላንድ ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝርከብሉ ኣኼባ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ገለ ምትዕንቓፋት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ሞ ዝፈለጥካየ ዝሰማዕኻዮ ነገር
ሕራይ ምንያ ይቐኒለይ መንእሰያት ህግደፍ ወይ ወፃኢ YPFDG ዝበሃሉ ማሕበር ብመራሒኦም ኣማኸሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ሆላንድ ክግበር ተሓሲቡ መበል 13 ኮንፈረንስ እዩ ማለት እዩ። ንኸይፍለጥ ከም ምስጢር ዓቂቦም እዮም ፀኒሖም። ብምትሕብባር ጋዜጠኛታት ምስ ወፀ ግን ኣባላት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ናይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ናብ ሆላንድ እሞ ብዛዕባ ፖለቲካ ነዞም ኣብ ኤሮጳ ዝተወለዱ ኣብ ዝዛዕበዩ ኤርትራውያን መንእሰያት ክዛረብ ምምፅኡ ከምዘየሐጐሶም ገሊፆም ካቢነ ናይ ሆላንድ እውን ስጉምቲ ንክወስድ ኣተሓሳሲቦሞ። ግን እቲ ካቢነ እዚ ሰብ እዚ ከም ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ናብዚ መፅኡ ዘሎ نحنا والحنت خنقبراي نخلينا بناي شنغن بفيزا ناي كالقوت جيرونا بزيو اتيزولو سلازي ناي ولكي مبتح جيرنا هنا نريقو لهم مقلتي أحليفهم عجي تأخيبا نتمالي يوخ جمر تحاسيبو اب فيلدهوفن زبهال اب دوبوب ناي هولانديو سقاب سنبت زمت زولو يوك قبر تحاسيبو دحارقن أنتارت من قصة زخنو ويدليت فتحي زبهالو إرتراويان تأكيبهم أفت أفدق عجيهم تقاومو قيروم نحنا كابزي سلطان زهاديمنا كنسناسي كما قيركم مسخاتكم أخيبا أبزي تفكر لوميلوم مس بوليس او تغاچوم دحر اتي كنتيبا نايتا ختما زي نعبر لعل سلازلو انا خا حلفنت سلازلن نتصتتا نايز حزبي از اخيبازي تطو كبل علو ايلو ميتن اسران شومونتن زخونو سلاماو سلف زكايدو زنبورو ارتراويان اوتوبسات غيروم اسيروم
او تقاوم سلف زغبر زنبورو
تقاوم
متشم ميدانا اي هولاند نزيتاتون كمز شفنو او يزلني حبريتامو تي تقاوم سلف زتغبر توم تخافلتي نايت اخيبا كاتو خبلو ديوم ويس اقديمم اتيمالو ديوم
اذا اخيبا خمتجمر مستسمعي زوم تقاومتي ويك ادلي تفتحي تاكيبومنا وخيدوم نتي افدغ عاچمو رغيتكمنا تاعتو امبري ايت حلفوني هوميلوم بتيلوم ناتا ماكيناون دفيوم نتي معطوتات مس تناخفو بوليس حيزوم بقى خباتوم ايتن اسران شومونتن زخونو اسيروم جن لو منكو تفتحهم علو تاي سعبينات كم زمت كنصبينا مالك
تا اخيبا خنتيباون طاطو يبل مسبله امن تايكون تاتي زلو حجي
هو بتي هوتيل ناي أربعة كوخوب هوتيليو بتعم خبوريو حجي دفال علي مأتو سلزلو بخالق جيروم عاتيوم مالتيو شعون عقرقر ترعيلو إلو تي كنتيبا سباح نقوخت واتو لكم جنس قاب شعو أبزخت حضرو خفكو دلكم يلوام حجي أو أحاديروم ناتي كنتيبا كونتراكت لنا زي أقدمنا زقبرنا يو قوترايو والحنت نغير كي قبرنا تخلق لنا لخيلوم نا بيت فرد خشي سومو مالتيو لو معلتي بيت فردي دهر قطريس دهر ساعة أربعة إلو تي فراداي تخنتيبا لك علو أتي تتتان عيزة حاجر أب زسق كونتات سلز وزقه بتوم سلامة وسلف زكايدو بتخونتات كتوات لكم تباهيلو حجي تكنتيبا إلو صباح نقهو ساعة شمونتي أتي إمانة قبر أبيخون بتوم من إسيات كتوات لكم تباهيلو
كفتا ختما مالتي
كابتو هوتيل بقدام النت تابت ختما خبوتحو فقدوميو تقاب دي عقرقرو قن الساتون سلامة وسلف نخكايدو فقد حتيتهم اللو أتي أمانا قبر أبي خونو توم من إسياتنا يهجدف نسلامه وسلفي دالو اللو قن خمسة عزب كوخا كابتزان تورتورو نتي كانتي باقا انتايو دهانا وحضورو تباهيلو من كلو نتفستا بموزيكا ككايدو جميرا حجي نايتي زكايدو زنوورو فستا خاني درو أب فيسبوك أب كال مسزرق حوو زي ماليسكا تورتورت أمتيو كم در أني أزي أول حنتي أخيبات بهال أي تقبرني اتفرادايك أحجي سلزي دقوفو اتأخيبات تريفيم
صحيح جزلو أفتا ختما أفت بوتا ختقبرو أي تخلوني خمومبر كاب هولاند ووطو زبلا يكون أنت فر حقيرو
كاب هولاند ووطو كبهال أي كلنيو مخنياتو أنتار حقي جسو أب قزاوتي أخيباتات كقبرو خوليوم كم زي حجي كالوات كتماتات كيدوم عبو هوتيل مخنياتو كم تسمع أخو حموش تمئتي زخونو سقع شدش تمئتي اتوم زوز حموش تمئتي كابوات عين ايروب ازموتو كاب امريكا ونحوس ويم كاب هولاند قلم ايتيو من تخونو توم من سيات نيرو أب كالوات أخيبا خكايدو يخولو خونو جن كم ناي لوم وان ناي هولاند ميديا بوليتيكا بزعبا إثرا تزاريبو اي فلتنا ملو هيواتي
بحق اي ندحن النت ناي تخباب زي سق سلا زخونة ديو بخمي ملكعت زي سق زبهال اللخونتات
هو تي زي سق زولوسو تلفزيون ترأيو ابناي هولاند إثراوين مس بوليس كقاتو نتن مكاين كعكتوين نحاد خلتون كعاتو زفوتونو إثراوين ككالا خلولوم توم بوليس ترأيو ميوم حجي اندحر دعا ازي قلتيلو يبل تخنتيبا عبزمت زولو معالتات انتا عينت سلامة وسلفي كمز بزح معقرقر كمز بزح سلا زي فلت نايفاس قعوان كعسل زخونا بهولاندون سب هاديو كبعلو اللو زولو وقوانيو سلازي ازي كفك دايك النيلو اتي فرا دايك اخم زي لو مدحر قطر السمعنايو دقيفو مالتيو
اشيح قازيت انيا حبتم يوهانس كاب هولاند نزهب كان حبريتا يقن اللي يمسقنك
جنزبك مني حبتي
أب زربانا مسكازت إني هفتم يوهانس استخايده كابز سمعهمون وحز بلم ملوك عالم الليس أب مربب حبري تناسحنا يلنا كتسمع واتخوليهم إذا كابزكا واشنطن دي سي زم حلال فسال لورد دمس أمير كايو ኣብ ስሩዕ መደብ ክሕፅርኒ። መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ ኣብ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ምስ ዋሳእ ምስጉን ዘርኣይ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ክነቐድም።
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻ ቅሒ ፅልሚ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ተዋፊሩ ዝተፈላለዩ ስራሓት ዘበርከተ ስነ ጥበባዊ ምስጉን ዘርኣይ ወዲ ፈራዳዩ ከም ስነ ጥበባዊ ኣብ ኩሉ ትነጥፍ ኢኸ ሞ እስከ ብዝያዳ ተተኩረሉ ዓይነት ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ዓውዲ ኣይና እዩ
ገሊኡ ትንክፍ ትንክፍ የብሎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዕድል ተረኪበ ክዋሳ ኣይፀልአኒ ከም ንፊልም ዝኸውን ስክሪፕት ምድላው ፊልም ከዓ ዳይረክት ይገብር እየ መምህርና ኣብ ስነ ጥበብ እውን ኣለኒ ግን እቲ ዝያዳ ዘተኩረሉ ስራሕ ምእላይ ዳይረክት እዩ
ንሓደ ኣላይ ወይ ከዓ ዳይረክተር ካብ ዝዕውቱ ቀንዲ መሰረታውያን ነገራት ስከ እንታይ እዮም ትብል
ንሓደ ዳይረክተር ክዕወት ኣብ ስራሕ ብወገነይ ኮይኑ ዝስምዓኒ መደብ ምሕንፃት እዩ እቲ ፕላን ትገብሮ ንብዙሓት ሰባት ዘሳትፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሰርሖ ዘለካ ፊልም ኣዝዩ እውን ንውሕዳት ዘሳትፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድቕቕ ዝበለት ነገር እውን ክትርፈካ ከምዘይብሉ ኣሚንካ ንስራሕ ምብጋስ እዩ ሴት ኣብ የድልየካ እዩ ክንደይ ሾትስ ክትክስእል ከም ዘለካ የድልየካ እዩ ክንታይ ዓይነት መሳርሒታት እዮም ዘድልዩ እዚኣቶም ብምሉኦም ኣስፊፍካዮም ክትመፅእ ኣለካ እቲ ካስትሊስት እውን ክህልወካ ኣለዎ እዚ ዓበየት ግን ኣብ ዳይረክቲን ንነፍሲ ወከፍ ስርሑ ክተትሕዞ ትኽእል ትኮይን ነዝስከመሉ ሕማምስ ክህልዎ ኣለዎ ሰኣላይ ክስእል ክክብገስ እንከሎ እንታይ ክስእል ከም ምኳኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ናይ ተዋሳ ይውድ እንድዩ እዚ ናይ ብሓቂ ንክትዕወት ካብ ዝሕግዙ ብጀካ ፕላን ሓደ ንፉዕ ናይ ስራሕ ኣካያዲ ወይ ድማ ማናጀር ክህልወካ እዩ እዚኦም ነናቶም ሰተሓዝካዮም እቲ ካሜራ ኦፐሬተር እንታይ ይገብር ኦዲዮ ሚክሰር እንታይ ይሰርሕ እቲ ድርሰት ዝከታተል ሰባብየና እዋን ይእርም እዚኣታ መጀመርያ ንሓደ ዳይረክተር ዕውት ንክገብሮ ዝሕግዝ ፕላን ክህልዎ ኣለዎ
ምስ ተልመደንን ምስ ምኩራት ተዋሳእትን ምስራሕ ዘለዎ ፍልል እስከ ሕፅር ኣቢልካ ገለፀልን
እዮም እቶም ተመክሮ ዘለዎም ኮ ፀገም ይብልካ ምስኡ ብዙሕ ሰሪሕካ ኢኻ ቅድሚሽዑ ተመክሮ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ተሳተፈ ሰብ እዩ ክኢላ እዩ ዘይብሎም ግን በቃ ካብኡ ከይተፈለካ ምስኡ ምስራሕ ከምዚኣ ከምዚኣ ግበራ እናበልካ እንዳኣረምካ ምካድ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓገዝ የድልዮም እዩ ከምዚ ታተልካ ምሽ ተላምዶ ንቆልዓ እግሪ ክተክል ከሎ ፍኑ ተብሎ ይካሞም ድሕረ መወዳእትኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ንድሕር ረጋጊፅካ ከዓ ጠቕላላት ፍኖ ርእሰ ተኣማንነት ይሕድር ኣብቲ መጀመርያ ክእረም እውን ደሊ እዩ በርከ ስለዘይፈልጥ እንዳተኣረመ እዩ ምስ ተኣረመ ግን ፀገም ይብል
መብዛሕትኦም ዳይረክተራት ነቲ ናይ ፊልም ፅሑፍ ወይ ከዓ ተዋስኦ እንዳረኣዮም ዝከታተሉ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ግን ኣብዚ ጣውላ ስቶሪ ቦርድ ወይ ከዓ ናይ ስእሊ ዝተሰነየ ናይ ዛንታ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ሃጋዚ እዩ ትብል እዚ ኣብ ስራሕካ
ክልተ ነገር እዩ ስቶሪ ቦርድ ምድላው ዝኽእል ሰብ ኣሎ ክዳሉ ዘይክእል ሰብ ኣሎ ስቶሪ ቦርድ ዝመሳሰል ከምዚ መዘንኡ እውን ኣሎ እዚ ሾርት ሊስት ንድሕሪ ሰሪዕካ ኣዳሊኻዮ እውን ምስ ስቶሪ ቦርድ ዝኸይድ እዩ ነታ ፊልም ኣብ ሓንጎልካ ክትሰርሓ እንድሕር ክኢልካ ስቶሪ ቦርድ ክዓግተካ የብሉ ንስቱዲት ስቶሪ ቦርድ ዘሎ ትባይድካ ትስእል ዝብል ነገር ዓጋት ክኸውን የብሉን ብዝተኻእለ መጠን ግን መሰረት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተተዋሳኣይ እንድሕር ድኣኒ ኣበይነይቲ ጣውላ ብኸመይ ኣገባብ ኮፍ ከም ዝብል ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ከዓ ነጊርካ ኣኸዮምቶም ተዋሳእቲ ካሜራማን እውን ናፅነት ትህቦ ግን ነቲ ስቶሪ ቦርድ ከዓ ተርእዮ ምፅ ምስ በልና ኣብታ ካሜራ ኣበይ ከም ትትከል እቶም ተዋሳእቲ ብየን ከም ዝኣት ብየን ከም ዝወፁ እንድሕሪ ብስእሊ ሓቢርካ እዮ ወላ ዝስቂሉ ፊደልቶ ዝመስል ስእልታት እዩ ንዕኡ ታ ቅርፂ ታ ምንቅስቃስ ታ ሙቭመንት ትርእዮ እያ ሰዓታት እዩ ዝውስድ ብብዙሕ ሰዓታት ወላ ሓንቲ ሲን ክሳብ 6-7 ሰዓታት ዝሰርሓላ ክህልወካ ይኽእል እዩ እታ ኣውራት ሕጉሰካ ግን ኮንፊደንስ ሒዝካ ኢካ ትኸይድ ቅድሚ ከይድካ ምስኣልካ ኣብቲ ቦታ ይኮንካ ትነግሮ ዘለካ ማለት እዩ ኣነ ብኡ ስለዝሕግዘኒ ከም ቀንዲ መሳርሒ እየ ዝርዩ ፎቶ ይደኽመሉ እየ ክየ ኣላ ኣብዚ ወዲ ሓደራ ክንሰርዕ ንከለና ኣቃውማን ሓንቲ ቃልን ኣወፃፃኣን ተሸግሮ ተዋሳይ ነይሩኒ እታ እዩ እቲ ክትጠባይ ሽዑ መሊእካላ ዶ እዩ ዝብል ነታ መሊእካላ ዶ ትብል ቃል መታ ንክሕግዝ እንተደ እንታ ቀዳመይቲ እግሪ ኣንቀሳቂሱ እታ ፀጋመይቲ ኢዱ ከዓ ናብ መንኩቡ ገይሩ ክልቲ ተዋሂደ እንተን ድምፂ ይኮነ እታ ገይሮ ንስእሊ ሂበየሲ ኢለሎ መገድና ኮይና ንሱ ልክ ገዝኡ ሒዝዋ ከይዱ እታ ስእሊ እታ ምንቅስቃስ ገይርዋ ካብቲ ገዝኡ ተንቀሳቂሱላ እዚ ከምዚ ሙዚቃ ተሰሪዓ ማለት እዩ እቲ ምንቅስቃስን እቲ ድምፅን ብሓንሳብ ከም ዝወፅእ ተገይሩ ስለስለስተ ነገር ተኣሲሩሉ እታ እግሩ ከመይ ገይሩ ንቅድሚት ከም ዝኸዳ እቲ ሓንቲ የማነይቲ ኢዱ ኣብ መዓንቲ ገይሩ እታ ፀጋመይቲ ኢዱ ከዓ ኣብ መንኩብ እቲ ተዋስኣ ገይሩ وسي قلادو يبلو ويملي قلادو يبلو تاوين حجيتو هاي
مسكون زراي كم اتعاده ود حدرا عبلل بابلون كوانا اتن محازوت زبلا فيلمتات زالين نغلون زدرسن كون كلو اب دراماون كم ابو كبراب عينيت عالم اب ناي سكتش دراماون كم حاخوته سلينا አጎናይ ዘአመሰሉ ስራሃት ዘአሌን ንገለውን ዝደረሰን ምኩር ስነ ጥበባዊ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ
ነመስክን ብርሃነ ክንሐልፍ ናብ ከተማ መቀለ አክባብራ በዓለ ስቅለትን ስግደትን በዝምልከት ግርማይ ገብሩ ተኸታቲሉ ወሎ ግርማይ ኣብ ደብረ ትጉሃን መድሃኒ ዓለም ኣርባዕተ እንስሳት ተረኺቡ ንመጋቢ ኣዕላፍ ተኣምራት ታደሰ بزعبا سقلتن كبابرون حتي تولا
مثل سدعا كما افتا معي سرحاتيات ويتوسو كالكو اسم كونكو سيئة بانتيا همو
ممهر نرسو مسكي يدلاليو
صبو سمي مقاوي ايلاف ممر التأمرات تاردس ببهال زلما يبوتا او دبر تقوهان اربعي تنسان مدهاني علم ايات كريستيانة
تنا ايتيوبيا التروكس توحدو بيت كريستيان سرعة هايمانو تسكي انقروني
صبو سرعة هايمانو تو كونو قوي جمر مسحافة همامات اللو نا اي املاقنا نا اي مرحنا ايو سكرسوس بخز خم تخصصة معلقة ينبب اللو مالتيو ያ ወንጌል ክንበብዩ ወንጌል መስተነበብ እንደገና ክንሰግድና ማለት ይው ትዝውን ክራይ ላይ ሶላበለ ይቅርበለን ማለት ይው ላበልና ንሰግድና ማለት ይው አፍትሽ አንተ ሰዓት ክንመጽሐተልና እንደገና አመስቀል ወዓለ አምላክና መርህና ኢየሱስ ክርስቶስ ልትንበብ መጽሐፈላ ላበክና በኺያቱን ጭምር ማለት ይው 11 ሰዓት ምስበጽሐ እንደገና አመጨረሻ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ከመዘሸነፈ ይለው በኾር ላውቁ መቆሚያል ዒለሙውን አውጥዋፍ ገይሮም ለይሁዳ ወልዱ ወልዱ ላወሉ ክጥጡ እየ ማለት እዚ ታዩ አብ ይሁዳ ለሐረፈ ሰይጣን ውጻ ማለት እዩ አብ ኦሪት ከመዘለና አይና ከናውለና ሐዲስ ግዳ ልባል አምላክና መድሐኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወለደ ሐዲስ አመተ ምረት ነው ከዚ ግን አብ አመተ ዓለም ከመዘለና አይና ሐስብለና አብ ኦሪት ከመዘለና ሐስብለና ዝኩሉ ስርዓት ልግበርለው ምስ እዩ ማለት እዩ አብ መጨረሻ ያው ክጥጠብይቱ ሰም ማለት እዩ 666666 ሌል ተገረፈ ጎይታ ላውል የም ልጥፍጥፍለው እሱን ለሐሰብካታ ይግበር ይብሉ ስገድ ይብሉ ማለት እዩ ትምመ እንደገና እዚ ተቀብሉ ይሰግድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይቅር ባህል ስለሆነ ይቅርኩ ነው ይቀር ማለት አብ መጨረሻ 12 ሰዓት ይድምደምለ ማለት እዩ ታናዊት ክርስቲያንና ስርዓት
መምህር ሐዚ አመንቲ ናብዚ ሰዓት ክንደም ኩመጹ ዘለዎም አብዚ መጽዮም ከባቶም ትጽቢ ዝግበር እንታይ እዩ
እዛ መዓልቲ እዚ ኣብስሩ ጽድቅቲ ዓርብ እያ ትበሃል ክርስቶስ መስቀል ተሰቂሉ በረከት ምሕረት ልገበረሉ ስለዝኾነ እዛ ዓለት እዚ ኣቦታትና ታይሎም ኣለው ጽድቅቲ ዓርብ ተባሂላ ፀዊዓላ
ሎሚ ሎሚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ትናብራ የስድዖ ዘሎ ይመስል ቁሩብቲ ናይ ካልኦት ፅዕንቶታት እውን ይበዝኸ ይህሉ
ኣነ ከዚ ተባሂልካእያ ዘለካ ምክንያት ኮይና ይቕበላን ሂወትና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ ንሮና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ እዚ ክንኣምን ይግበአና ማለት እዩ ኣቦታትና እኮ ኣብ ስራሕ ነይሮም እዮም ግን ኣፍተን በዓላት በዓላት ዘለዋን ግን እግዚኣብሄር ኣሚኖም ገዝኣቶም ሓዳሮም እግዚኣብሄር ይመልአሎም ነይሩ ተኸዚ ቀሪቡ ዘሎ ግን ምስቲ ምዕራባውያን ልተተሓዘ ከይኮን እምበር ነታ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምውዓል ይገዛካ በረከት ሓዳርካ በረከት ስራሕካ በረከት እዩ
ኣመንቲ ሕዚ ሎም መዓንቲ ናብዛ ቤተ ክርስቲያን መፂኦም ክሳብታ ስግዳን ዝጠቓለ ታም ክገብሩ ዝግብኦም
ትልመፁሉ ዓላማ ክፈልጦ ኣለዎም ናብ እየ መፅእ ዘለኹ እንታይ ክገብር እየ መፅእ ዘለኹ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ስጋ ስራሕ ክንሰርሐሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ገዛና ሓዲግናየ ዝመፃና ነገር ጣጣ ቤተ ክርስቲያን መፅና እውን ጣጣና ነዋግዐሉ ኣለ ግን ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ገዛ እያ ናይ ምስጋና እያ ናይ ዕቂ ገዛ እያ ናይ ፈውሲ ገዛ እያ ክፅልን ክሰግድን ምስ እግዚኣብሔር ክተዓረቕን እዩ ንስሓ ክኣቱ እዩ እዚኣታ ዋና ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ
ብፍላይት መንእሰይ ወለዶስ ብኣካል ናብ ቤተክርስትያን ወላ እንተመፀስ ኣብዚ መፅኡ ስርሑ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ኣብዚ መፅኡ ኢንተርኔት ዝጥቀም እንተ ኮይኑስ እንታይ ደኣ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ
ትርጉም የውሉ ከዚ ንምንታይ ኣይልገብረሎ ማለት እዩ ንምዝንና ኣይልገብረሎ ማለት እዩ ምፃፍ ሒዞም ልመፁ ሰባት ኣለው ምፃፍ ዘርጊሖም ፍርናሽ ሒዞም ልመፁ ሰባት ኣለው ኣብቲ ፍርናሽ ክሰግዱ እኒኤው እዚ ኣግባብ ይኮነ ኢድኻይ ብርክኻይ ሓመድ ላጥ ዓመት ክትሰግድ እዩ ዘለካ ምቸት ይኮነ ከዚ ክርስቶስ ዝገበረና ውዕለት ኣሱ ሓሰብካ ኢኻ ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ መዝናነ ይኮነ ናይ ኢንተርኔት መበል ይኮነ ታ ቤተ ክርስቲያን ልትእዝዛ መፂኻ ቃል እግዚኣብሔር ምስማዕ ምፅላይ ሓጢኣትካ ንእግዚኣብሔር ምንዛዝ እያ ታዋና
ሕዚቲ ሰብ ድሕሪ ስቕለትን ስግዳንን ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ እንታይ ኣየቋፂሩ ከይድ ዝግብኦ
ሰለስተ ነገር እኒዮ ሓደ ብእግዚኣብሔር ምእማን ካልኣይቲ ለኣመንካዮ እንደገና ኣብ ስራሕ ምትርጓም ትልተርጎምካዮ እንደገና ምንባር እንድሕር ለይትኖርዎ ኮይንካ ናይ እዝን ቀለብ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ውዒሉ ኣብ መጨረሻ ኮ ክጥብጠብ እዩ። ናይታ ጥብጠባ ምክንያትታ እያ ሓጢኣትካስ ከምዙ ይጉደል ማለት እዩ። ሓጢኣቱ ተሓዲጉሉ ልሃለ ካብዙ ከይዱ ናብ ገዛ እንድሕል ነታረፍ እንድሕል ሰክር እንድሕል ጨቃጨቕ ተኮይኑ ትልገበሮ እንታይ ኮይኑሎ ፈሲሰሉ ማለት እዩ። መቸም ሰባት ኢና ክንስሓት ንኽእል ኢና። ብፀሎት ግን እግዚኣብሔር ርድእን ላበልካ ግን ክትልምን ኣለካ ማለት እዩ። እዚኣታ ናይ ቤተክርስትያን መልእኽቲ
መምህር ተኣምራት ክብረት ይሃበለይ እንኳዕ ኣብፅሑም
እንኳዕ ኣብ ይረብፅሕና ኣልኩለና
ቅሕ ፅልሚ ክትከታተሉ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
14.4 ሚልዮን ህዝብታት ሶማልያ፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ተጸበይቲ ህፁፅ ሓገዝ ዘረድኤት እዮም ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ገለ ከባቢ ግና ሕሱም ሕፅረት እኽሊ ናብ ጥምየት ከምርሕ እዩ ዝብል ስጋእት ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪቡ ርእቶ ዝሃበ ተጠባባቂ ዳይረክተር ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ማቲው ኔምስ ጥምየት ሓሊፉ ዝኽሰት ጸገም ስለ ዝኾነ ነቲ ቓል ብቐሊሉ ንጠቕሱ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ሰባት ንጥምየት ዘይኮነስ ንህፁፅ ሓገዝ ተቓሊዖም ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ በለ። ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥምየት ነጊሱሎ፣ ኣብ ሶማልያ፣ ናይጀርያን የመንን ድማ ኣብ ድርኩኺት ጥምየት ይርከብ ከም ዝበለ ይዝከር። ዝሓለፈ ለካቲት መንግስታት ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ንዞባውን ዶብ ሰገር ምትሕግጋዝን ተግዳስነት ክነርኢ ኢና ከም ዝበሉን ብዝተናውሐ ኢንቨስትመንት ንሶማልያውያን ዕድል ስልጠናን ስራሕን ብምፍጣር ደርቂ ከውርዶ ካብ ዝኽእል ማሰይቲ ንምድሓን ተሰማሚዖም እዮም። ሚስተር ኒምስ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰብኣዊ ሓገዛት ንምልጋስ ስነ ምግባራውን ረብሓ ኣሜሪካ ዘረጋግፅን ግዴታን እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ንፍጽመሉ ምኽንያት ኢሉ ንሱ ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካን ህድኣት ዓለምናን ዝረጋገጸሉን ስለ ዝኾነ እውን እዩ ኢሉ ኣሎ ሚስተር ማቲው ኒምስ ብምባል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ደምዲሙ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ርእቶታትኩም ማይ ሓዝናን ሎም ምሸት ሕፅር ዝበለት ግዜ የላትና ንመጠቓል ዜና።
ሰሜን ኮርያ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፒዮንግያንግ ፈተነ ኒውክሊየር እንተፈጺማ በዓልትና ክንውግኖ ኢና ኢሎም ንዘቃልሕዎ መፈረራሕ ቀጥታዊ መልሲ ሂባትሉ ሓያል መልሰ ግብሩና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ሓይልታተን ብዘይንሕስያ ክንዕርፍን ወራራይ ዘብቃዓሉ ክኾን ኢሎም መንነቶም ዘይገለጹ ዋሃቢ ቃሌታ ማጆር ሹም ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ብመንፅር ንርከበሉ ሓደገኛ መኣዝን ኣሜሪካ ናብ ቀልባ ንክትምለስን ነቲ ጸገም ሓቀኛ ፍታሕ እንተናደየትሉን እዩ ዝሓይሽ ይብል እቲ መግለጺ። ብምኽንያት መዓልቲ ልደት መስራት እቲ ሃገር ኪም ኡልሱንግ ሰሜን ኮርያ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ፈተነ ኒውክሊየር ክትገብር እያ ዝብል ወረ ምስ ተቓልዐ ፕረዚደንት ትራምፕ ኮናኒ ርእቶ ሂቦም እዮም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ዝኽበር በዓል ትንሣኤ ፋሽጋ ርሑስ በዓልን ክኾነልኩም እናተመነና ድሕሪ በዓል ፋሲካ ዝቐፅ ሰኒ ክሳብ ንራኽብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.